Am tot vorbit aici despre deficitul bugetar și cum este el cauza tuturor problemelor economice pe care le avem. Dar am venit vreodată și cu vești cât de cât bune?
Încep să se vadă rezultatele consolidării fiscale. În primele 4 luni ale anului, România a redus deficitul bugetar la jumătate față de aceeași perioadă din 2020.
După ce am avut un șoc, să zic așa. Acum vedem că se poate
deficitul
și altfel.
Deficitul bugetar este redus puternic în acest an. La final de aprilie a fost de mai puțin.
Deficitul bugetar al României a fost ținut sub 1,2% din PIB în primele 4 luni ale anului. Se poate spune că e un soi de performanță care aduce o rază de optimism în climatul economic extrem de complicat. Execuția bugetară între ianuarie și aprilie lasă statului mai mult spațiu de manevră pentru următoarele luni, dar depinde foarte mult cum va fi el exploatat. Până când vom afla direcția impusă de noul guvern, nu e cazul încă să deschidem șampania.
Sigur că pentru mulți problema deficitului bugetar nu e importantă, nu e relevantă. Asta arată cât de puțin cunosc românii legat de consecințele unei astfel de abordări. Nu putem să aruncăm în continuare bani din elicopter pe noptiera oamenilor, creindu-le această iluzie a prosperității.
În episodul din această săptămână ne uităm cu atenție la datele oficiale după primele 4 luni ale anului, dar stăm cu ochii pe viitor. Rămânem pe direcția trasată acum sau România va fi din nou deraiată de crize politice interne sau evenimente externe neprevăzute? Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket, un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket. Banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
O curea tot mai strânsă. România marchează o victorie de moment în lupta cu deficitul bugetar după primele 4 luni. Acesta a coborât sub 24 de miliarde de lei, adică 1,17% din PIB. Prin comparație, în aceeași perioadă anului trecut, eram la 56 de miliarde de lei, adică aproape 3% din PIB. Ținta ar fi să încheiem anul cu un deficit bugetar de cel mult 6,2% raportat la produsul intern brut, o țintă asumată în proiectul de buget pentru 2026. Această ajustare fiscală era mai mult decât necesară, pentru că oficialii Comisiei Europene sunt cu ochii pe noi. Și nu doar anul acesta, după cum explică profesorul de economie Cristian Păun.
Ne-am asumat în scris față de Comisia Europeană o foaie de parcurs, față de creditorii internaționali și agențiile de rating, care toate se uită pe această foaie de parcurs. De data aceasta n-avem cum să mai fentăm această foaie de parcurs. Până la urmă am făcut odată acest lucru și am fost foarte neserioși când am făcut acest lucru. Imediat după pandemie, guvernul de atunci pur și simplu nu a respectat această foaie, așa că am ajuns la o a doua foaie de parcurs, negocierea fiind de data aceasta pe 7 ani, adică ne-au lăsat 7 ani să facem această ajustare fiscală, nu putem să ne mai abatem de la treaba asta.
Acum, hai să vedem și cum a fost posibilă această ajustare. Deficitul reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile statului. Sumele adunate la bugetul de stat sunt în creștere și sunt rezultatul direct al măsurilor luate anul trecut, creșteri de taxe și impozite.
O parte dintre încasări au venit din acea creștere de taxe, dar atenție că acea creștere de taxe a fost însoțită de un recul al economiei, parte generat de creșterea de taxe, parte venea istoric, pentru că producția industrială scădea de ceva vreme, creșterea de taxe doar a mai adăugat niște puncte de scădere la ceva care deja se încadrase într-un trend evident de vreo 2 ani jumătate.
Și totuși, creșterea veniturilor nu e suficientă dacă nu sunt ținute sub control și cheltuielile. Statul a cheltuit cu aproximativ 3,2% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Între altele, s-au plafonat cheltuielile salariale și s-au limitat sporurile, chiar dacă măsurile în această zonă sunt încă timide. La momentul acestei discuții e în pregătire și noua lege a salarizării, care, așa cum e prezentată, ne mulțumește deja pe mai toată lumea. E vorba de un act normativ cu consecințe pe termen lung și care pune presiune pe bugetul statului. De forma finală a acestei legi depinde în mare parte curățenia contabilă a statului.
Acum nu se mai pune problema să ai scheme de ajutor pentru anumite categorii sociale defavorizate, pentru că banii ei au fost pur și simplu volatilizați pe prostii înainte de campania electorală. Deci noi acum ne aflăm într-o situație de corecție, o situație care va genera niște efecte pozitive în următoarea perioadă, vizibile, o temperare a inflației, pentru că dacă se temperează deficitul, se temperează expansiunea creditului din spatele acestui deficit, adică expansiunea monetară, practic practic vom vedea mai puțin bani în economie, aruncați în economie din surse care nu există, aduse din viitor în mod forțat prin mecanismul de împrumut, și vom vedea cu siguranță dobânzi în scădere. Deci efectele pozitive se vor vedea și pe măsură ce avansăm cu această ajustare fiscal-bugetară, acele efecte vor deveni și mai consistente.
Și ar mai fi un aspect extrem de important care a contribuit la această ajustare. Mare parte din investiții a fost asigurată de fapt din fonduri externe, ceea ce a redus presiunea pe bugetul de stat. România a avut la îndemână bani europeni pentru a-și finanța investițiile și nu a mai fost nevoită, cel puțin pentru moment, să bage mâna adânc în finanțele proprii. Mai mult, această infuzie de capital a ținut și moneda națională stabilă, numai că, la un moment dat, robinetul de la Bruxelles se va opri.
România este pe bani europeni, pe perfuzii. Dacă n-ar exista acești bani și dacă n-ar exista infuzia de capital străin, România ar fi clar într-o problemă și mai mare, mai ales că acest capital străin și această infuzie de fonduri europene țin cât de cât leu stabil, el neavând neapărat motivele să fie un curs de schimb stabil, pentru că vorbim de o diferență de inflație enormă între noi și zona euro, vorbim de diferențe enorme de dobânzi între dobânzile la lei și dobânzile la euro și vorbim de asemenea de un deficit comercial extern extraordinar de mare și în agravare constantă. Deci cu astfel de variabile fundamentale în spatele cursului de schimb, singura soluție sau speranță de a mai avea cât de cât un curs stabil este dată de aceste intrări de resurse din afară.
Cât putem păstra această traiectorie? Vestea relativ bună despre care vorbim la acest moment s-ar putea însă să fie dată uitării dacă direcția nu e menținută și de noul guvern. Nu e clar cine se va instala la Palatul Victoria și nu e clar cum vor reacționa piețele la noile reforme, dacă ele vor exista. Un guvern minoritar poate fi sabotat mereu de Parlament, iar unul tehnocrat își poate pierde foarte rapid credibilitatea. Dacă România nu se ține de plan, atunci nota de plată va fi decontată tot din buzunarele cetățenilor, după cum insistă profesorul Cristian Păun.
Pe mine nu mă interesează moaca celui care vine prim-ministru, pe mine mă interesează ideile cu care vine în spate, mă interesează lista de reforme cu care vine în spate și chiar dacă vorbim de o listă de reforme, vedem că seriozitatea politicienilor este la pământ, credibilitatea lor este la pământ, pentru că au avut o astfel de listă de reforme, au avut un astfel de plan, au avut o coaliție cu foarte multe voturi în Parlament ca să poată pune în aplicare lista respectivă de reforme și vedem că au clacate exact când a venit vorba de reforme. Întrebarea cheie este ce garanții avem că următorul guvern va avea o susținere și mai bună pe partea de reforme, va veni cu o claritate și o determinare și mai mare pe partea de reforme. Eu am serioase îndoieli, pentru că e clar că următorul guvern va fi unul minoritar, nu mai putem să creștem taxele. Dacă am făcut-o pe motiv că reformele erau foarte greu de pornit, de startat, a doua creștere de taxe nu mai putem face.
Riscuri așadar mai există la orizont. Relansarea economică e prioritară, dar ea nu se poate face dacă apar noi taxe și impozite. Încă suntem în recesiune tehnică, prognozele de creștere economică sunt extrem de rezervate, iar riscul de retrogradare din partea agențiilor de rating încă e acolo. În acest context, o instabilitate politică majoră ne-ar putea împinge iar pe marginea prăpastiei.
Toți creditorii internaționali, toate agențiile de rating, toți se uită astăzi, Comisia Europeană se uită astăzi la România și bifează lună de lună execuția bugetară și modul în care evoluează deficitul bugetar. Sigur că pentru mulți, mai ales din aceștia, cum să spun eu, inconștienți, problema deficitului bugetar nu e importantă, nu e relevantă, cu ce ne încântă pe noi că ne temperăm deficitul, dimpotrivă ar trebui să-l ținem în continuare mare, asta arată cât de puțin cunosc românii legat de consecințele unei astfel de abordări. Nu putem să aruncăm în continuare bani din elicopter pe noptiera oamenilor, creindu-le această iluzie a prosperității. Sigur că făcând asta putem să ajungem temporar PIB-ul pe locuitor al Elveției, dar îl putem ajunge doar o lună de zile, pentru că în următoarea lună inflația și alte probleme pe care le generează va readuce PIB-ul într-o zonă marginală.
Cu ce rămânem azi? Noul guvern are așadar la dispoziție ceva spațiu fiscal pentru a mai reduce din presiune, doar că acest climat nu va dura la nesfârșit. Banii din PNRR trebuie absorbiți până în august, datoria publică trebuie rostogolită la dobânzi cât mai mici, iar încrederea trebuie menținută pe o durată cât mai mare de timp, pentru ca balanța dintre cheltuieli și venituri să se echilibreze. Anul acesta e oarecum compromis, dar România își poate relua creșterea economică solidă anul viitor, dar o poate face doar dacă încheiem anul cu ținta de deficit bugetar impusă. Ce ne rămâne nouă de făcut pe termen scurt, ar fi bine să urmărim cu atenție cursul valutar. Primele semnale că ceva nu merge bine ar putea veni chiar de acolo.
Gândiți-vă că noi avem 100 de miliarde de euro astăzi datorie publică externă, ori treaba asta va trebui refinanțată pentru că se vor retrage creditorii internaționali și pentru că atunci când ajung la scadență împrumuturile externe, nu vom găsi alți creditori internaționali care să ne dea banii să refinanțăm datoria publică ajunsă la scadență, caz în care va trebui să ne orientăm pe piața internă și atunci vom avea probleme instant de curs de schimb valutar. Repet, leul este astăzi supraevaluat, este ținut pe perfuzii de acești bani care intră în valută pe datoria externă, refinanțând datoria externă. Ratarea țintei de deficit înseamnă inclusiv blocarea fondurilor europene, iar, repet, credibilitatea la junk face ca aceste ieșiri să fie masive în valută.
Reducerea deficitului bugetar ține strict de responsabilitatea celor de la putere. De echilibrul din finanțele statului depinde de fapt tot mersul economiei. De la dobânzile pe care le plătim și spațiul de dezvoltare pe care îl are mediul privat, până la taxele și impozitele care ni se pun în cârcă de fiecare dată când lucrurile merg prost. Nu putem încheia discuția despre deficitul bugetar fără să ne amintim un episod trist din istoria recentă și posibil adevărat. Să reascultăm declarația fostului ministru de finanțe Marcel Boloș, care susținea că fostul premier Marcel Ciolacu s-a arătat, într-o discuție privată, să spunem, dezinteresat de deficitul bugetar.
Când i-am spus domnului, domnul prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap. Mi-a spus că mă doare în organul genital de deficitul bugetar.
Eu nu, nici cu colegii foarte apropiați, nici cu prietenii, eu nu vorbesc urât, am multe defecte, acest defect nu-l am.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.